Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Based on the statistics, kami mga kabataan sa Pilipinas, including abroad, we are comprised already more than 50% of the registered voters. So it's more like we have the capacity to change the tide about Philippine politics.
Lumipad pa uwi ng Pilipinas ng 3 araw para lamang bumoto sa halalan si Von Romero, na isang international student na nag-aaral ng Bachelor of Arts major in Politics and International Studies sa University of Melbourne. Hindi lang anya dahil estudyante siya sa politika kaya siya aktibo sa mga isyu ng bayan, kundi nananaig ang pagmamahal sa bansa.
Mas lalo ko pang minamahal ang Pilipinas nung ako'y malayo, mula sa pamilya ko. Kasi dito sa Australia, nakikita ko ang progreso ng gobyerno dito, kasama din ang mga buhay ng mga Australiano dito. As in, sobrang angat. Pagdating lalo sa yung mga karapatan that we have been dreaming for, just like the healthcare and educational benefits.
Dumalo si Von sa naganap na meeting de avance ng mga sumusuporta kay Vice President Lenny Robredo sa Makati noong siya ay umuwi sa Pilipinas. At na makabalik ito sa Australia, nabalitaan na malaki ang lamang ni presumptive President Bongbong Marcos. Hindi nagdalawang isip itong sumama sa protesta at prayer rally na ginanap naman sa Melbourne. Bilang kabataan niya, dapat na protektahan ang kasaysayang pinangangambahan niyang mabago.
This is already our future. Kami ng kabataan ang, let's say, kami na mismo mag-inherit dun sa current status ng Pilipinas.
Hindi naman maintindihan ng nurse mula sa Gold Coast na si Melissa De Parine kung bakit iba niyang sinasabi sa mga libro ng kasaysayan sa mga nakausap niyang mas nakakatanda. Bago anya siya bumoto ay naging mapili siya at nagsagawa ng research at napunta mismo sa Bicol at Ilocos kung saan nakakausap siya ng mga mamamayan kaugnay sa mga nagawa ng mga kumakandidatong leader.
Ironically, sinasabi nila he's a dictator but he led the golden era of the Philippines. So what did he do? Why people say it's the golden era? So up until such time na papraktisa mo tayo ng right to elect, I've done my research. Nanday pala niyang nagawa. Nanday pala niyang projects to benefit the Filipino people. And one of it, isa sa mga nag-influence sa akin is my grandfather. So he was a veteran. He spoke a lot about what Marcos did during that time.
Naging aktibo ang 33 taong gulang na si Melissa sa pagsuporta sa nakababatang Marcos. Bumoto bilang overseas absentee voter at masaya siya sa naging paunang resulta.
I'm very much updated dun sa mga rallies, mga support ng both parties, especially ng ni Lenny and ni Bongbong. So I did not expect how much support yung nakuha ni Bongbong. I thought it's gonna be close, just like the 2016 election. So I was pretty shocked na, okay. Ito pala yung support at nakuhang pagmamahal ng supporters niya. So I was then happy na maybe people are trying to find out a better way to select leaders.
Kung masaya si Melissa, halo-halong emosyon naman ang naramdaman ni Alexia Fuentes mula sa Melbourne.
Una, may pagkagulat, sumunod ng matinding pagkagalit. Tsaka yun, yung parang hindi ako makapaniwala na lalo nalat na pareho pa sila ni Marcos tsaka ni Duterte na tig-isa silang 30 million ang boto. Bukod doon, yun nga, is yung pangangamba na kung ano ang magiging kinabukasan ng Pilipinas sa ilalim ng magiging panibagong Marcos at panibagong Duterte na naman na rehimen.
Bagaman Australian citizen at hindi pa nakakapag-apply ng dual citizen, aktibo ang 29 na taong gulang sa mga isyu ng bayan. Ang buong pamilya niya ni Alexia ay suportado si Ginang Robredo at patuloy niya siyang magbabantay at hindi basta-basta mananahimik para sa mga susunod pang henerasyon.
Isalba o protektahan yung ganitong kasaysayan mula sa ganitong klase ng disinformation campaign at pagbabaluktot ng katotohanan. Dahil baka sa henerasyon ko ay naabutan pa namin yung ganitong klase ng ng pag-aaral lang sa edukasyon tsaka sa history. Pero baka yung mga susunod na henerasyon ay hindi na.
Kung may pangamba si election na baka maulit ang diktatorya at pamamalakad ni Marcos Sr. si Fritz Ponce mula sa Central Coast sa New South Wales, wala dapat anyang ikatakot kung nabubuhay ka sa tama sa bansa.
Kung ikaw ay sumusunod sa batas, kung ikaw ay hindi kumakalaban sa gobyerno, wala kang dapat ikatakot. Kung ikaw ay nabubuhay bilang isang mamamayan, nabubuhay ka sa tama, wala kang dapat ikatakot. Matatakot ka kung gumagawa ka lang ng masama. So sa akin po, wala po akong dapat ikatakot. Kung if ever man po na mangyari yun, o nung panahon po na yun dati, nung nagkaroon po ng martial law, hindi masangkita ko po na mas maganda ang Pilipinas.
Katatapos lang ng pag-aaral sa Sydney ng 28 taong gulang na si Fritz, at bagaman hindi nakaboto dahil sa pagkatrabaho, ikinatuwa niya at ng buong pamilya nito ang pagkapanalo ni Ginoong Marcos.
Actually, bago po ako lumipad sa Australia, nakaboto po ako dati nung lumaban siya sa Vice President of the Philippines. And yun po, naging malungkot ako sa naging resulta. Then ngayon po, kahit hindi ako nagkaroon ng chance para makaboto dahil po sa pagkatrabaho dito sa Australia, isa po ako sa talagang supporter po ni BBM at ni Sarah. So ayun po, naniniwala po ako na malinis lahat ng nangyari, maayos. At ayun po, talagang happy po ako sa pangyayari sa magiging resulta pa.
Ang 36 taong gulang na si LUC naman mula sa Melbourne, pinapahalagahan ng pagtungtong nito sa Australia dahil namulat-anya ang kanyang mga mata na pwede naman pala ang maayos na pamamalakad ng gobyerno. Nais niya na maranasan din ng mga nasa Pilipinas ang ganitong klaseng pamahalaan, lalo na sa mga kabataan.
Gusto ko talaga magbago ang Pilipinas na may matinong leader, kasi while you stay here in Australia, makikita mo yung difference na yung first world at saka third world country, na hindi ka naman umaasa ang Pilipinas maging first world, pero yung pag-asa na may chance na magbago yung sa mga gobyerno ng pamumuno.
Ang kabataang Pinoy o Filipino youth ay nasa edad 15 hanggang 30, at ayon sa pinakahuling tala ng National Youth Commission ng Pilipinas, aabot na ito sa mahigit 31 milyon noong 2021. Ang tinagurian namang mga millennial na aabot sa 40 years old ang pinakamatanda sa age bracket ay aabot na sa 1/3 ng populasyon ng Pilipinas. Magkakaiba man ang paniniwala, nagkakaisa naman ang mga ito na dapat makialam sa mga isyu ng bansa kahit nasa iba yung dagat, dahil ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
Dapat maging involved pa rin, hindi natatapos sa eleksyon lamang ang politika o ang partisipasyon natin sa lipunan.
I, for one, po, I'm still a Filipino citizen. So, I always live to that notion po na whatever I do in small things, it affects like a domino effect.
Social responsibility natin bilang Filipino. Ako, hindi naman ako Australian citizen. Pero may mga pamilya kasi ako na sa Pilipinas na hindi lang pamilya, kapitbahay, kaibigan na alam mo yung pag-asa lang ang kinakapitan nila sa gobyerno lamang.
Mahalaga po na maging involved, hindi lamang po ako, kundi po maging ibang mga mamamayan ng Pilipinas. So kahit nandito na po kami nakatira sa Australia, dahil po yun pa rin po yung bayan natin. Yun po yung lugar na kinalakihan natin. Naniniwala po ako na kahit saan lugar man po tayo magpunta, babalik-balikan po natin kung saan tayo lumaki.
Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.